Prečo hovoríme o obetovaní, prečo hovorím o obeti a obetiach? Hovorím kvôli tomu, že Pán Boh nám pripomína, že keď mu dáme obeť aj v Novej zmluve, tak vtedy prichádza oheň. Je zaujímavé, že my môžeme mať vieru, môžeme mať všetko možné, ale ak Bohu neobetujeme skutočne niečo, čo Boh chce od nás, aby sme mu obetovali, trebárs aj na zhromaždeniach, trebárs aj v našich osobných životoch alebo kdekoľvek, tak nevie prísť na to skutočný oheň, skutočná prejavená Božia prítomnosť. Ja som zažil takisto, teda keď sa hovorí o obetovaní a o obeti, môžeme sa dostať do takého krču a do výkonu, že ja musím niečo robiť a nie je to vždy správne, ale jedným dýchom musím pridať, že naozaj, keď sa niečo dialo aj v histórii cirkvi, ak sa niečo stalo, ak sa niečo pohlo dopredu, bolo to preto, že Boží ľud sa nejakým spôsobom prebudil, to je to slávne prebudenie, ktoré cirkev očakáva, o ktorom spieva 10 ročia a staročia. Boží ľud sa prebudil a zaktivizoval sa a niečo spravil a na základe toho sa niečo stalo. Ste so mnou? Môže byť? Ako my sme sa učili čakať na Boha, my sme sa učili dôverovať, vytrvať, učíme sa rôzne veci, ale. Môj osobný príbeh, ktorý som vám hovoril 300 razy, vy máte svoje príbehy. Môj osobný príbeh je v tom, že ja som sa mohol obrátiť kvôli tomu, že nejakí ľudia sa zapálili Božím ohňom, Božou víziou a dostali na srdce modliť sa, pripravovať a rozšíriť čaluny svojho stanu z jedného mesta do Bratislavy a tu prísť, spraviť evangelizáciu. To všetko stalo strašne veľa úsilia. To všetko stalo veľa prípravy. Ľudia sa modlili. Ľudia dávali samozrejme svoj čas a svoje peniaze. Investovali do aparatúry, do všetkého a prichádzali sem a tu robili evangelizáciu. A nielen to, že spravili tie prirodzené veci, ale to nadprirodzené za tým. Samozrejme, modlitba, chvály, viera, reakcia na vedenie Ducha Svätého. Že Duch Svätý nás vedie do niečoho, aby sme šli a kázali evanjelium, alebo zakladali nové zbory, alebo budovali nových učeníkov. Táto viera spôsobila, že na tom mieste, kde som ja bol nadprirodzene pritiahnutý Duchom Svätým, že tam bol naozaj oheň. Tam bola naozaj Božia prítomnosť. A ja nechcem ťahať našu pozornosť na výkon sám v sebe, aj keď výkon je vždy dôležitý a celá Biblia je plná výkonu. Keby Ježiš nespravil výkon, čo by sme mali? No, mali by sme stále starý zákon, stále by sme, no my teda nič, my pohania, my by sme mali lády, dády, dá. Židia by mali svoj zákon a svoje obete a Jeruzalém a chrám a neviem čo. Takže ľudia zaplatili nejakú cenu, ľudia niečo spravili a mohol prísť oheň na to miesto a ja naozaj som vám možno mnohokrát hovoril aj o tom, kedy som... Keď som sa znovu zrodil, keď som potom prijal krst Duchom Svätým, všetko to boli také zaujímavé, naozaj Božie načasovania. My na tú evangelizáciu, o ktorej sme niekde videli letáčik na fakulte telesnej výchovy a športu, že Boh je reálny. Môj spolubývajúci bol už obrátený, ale nežil s Pánom, tak sa snažil vrátiť naspäť. Aj sme zobral ma do jedného bratislavského zboru. Tam som nepočul evangelium. Nevedel som vôbec, že sa treba obrátiť. Hľadal som jazyky, ale na tejto evangelizácii, kde sme chceli ísť, boli sme prváci, leniví študenti a nejako sme pospali. To bolo večer o 5, ja neviem. Nejako sme boli leniví a zistili sme, že už je neskoro, že už je, ja neviem, koľko už bolo. Už dávno 5 hodín preč a my sme stále boli na intráku. Ale to ťahanie Ducha Svätého, hej, že telo a cez telo, kto vie, čo duchovno sa nás snažilo zastaviť a telo lenivé a telo spojené so zemou, nevyhralo, ale to duchovné, to Božie ťahanie, pretože ľudia sa modlili, priveď, Pane, ľudí, ktorých sa ty chceš dotknúť, ktorí sú pripravení. A my teda proti všetkej logike, proti tomu, že už bolo neskoro, že sme sa hambili, no tak príjeme tam neskoro, my sme sa zdvihli z toho intráku a šli sme. Jak také slepé kuratá k zrnu dovedení, tam do Božej prítomnosti, do Božieho ohňa. Keby ľudia nezaplatili tú cenu, neobetovali by Bohu to, čo mali obetovať, okrem iného samozrejme obeť chvály. To je vec, ktorá sa mňa dotkla do hlbín. Chvála, ktorá prináša Božiu prítomnosť. To je niečo, v čom sme potom rásli v cirkvi ďalej. Tí ľudia tam chválili, tí ľudia vyzerali divné, robili divné grimasy, mali smiešný prízvuk, celé to bolo trápne, bola to hrozostrašná smradlava budova. Imka dodnes je hrozostrašná smradlava s odpustením. Ale to všetko je jedno, keď vôjdete do ducha, keď vôjdete do skutočného kráľovstva Božieho a keď sa vás Boh dotkne, keď vás Boh premení, tak ako sme sa dnes modlili. Takže treba obetovať. Hovoríme o obeti. Hovoríme o tom, že my vieme veľmi dobre za našu kresťanskú kariéru, sme sa naučili všetko možné robiť a nepotrebujeme nejaké základy pripomenúť, že sa treba modliť, že treba dávať desiatky, že treba neviem čo. Ale Duch Svätý, keď nám zasvieti na to, že chcem, aby ste mi obetovali, aby ste mi dávali správne obete, my musíme zostriť sluch a počúvať, čo konkrétne Duch Svätý od nás chce, aby sme dnes mu dali v obeť. A viete veľmi dobre, už sme prechádzali 2 týždne, že tá prvá výzva, ktorú dal Hospodin Izraelu, nebolo, aby mu dali peniaze, aby mu dali čas, aby zapreli sami seba v nejakom hrôzostrašnom pôste a vo výkone, ale aby vošli do odpočinku. Aby Bohu dôverovali, že Boh, ktorý ich zaopatril zázračne, im tresklo do tváre to zaopatrenie Božie, padala im na hlavu Božia zázračná manna. Oni to zbierali a v tom všetkom im Boh hovoril, dôverujte mi, nezbierajte viac ako treba. A potom, keď príde 7. deň, nazbierajte si dvojnásobok jeden jediný krát a vtedy odpočívajte. A viete veľmi dobre, že tento test bol smiešne ľahký a napriek tomu ľud Boží v ňom zlyhával. Tak ako aj dnes sa nám môže zdať, že Božie obete sú niekedy smiešne ľahké, ale zdá sa, že sa nám až tak veľmi nedarí úplne ich Bohu prinášať. Je tak? Či? Či? Nie? V tomto materiáli máme nejaké základy obetovania z Levitiku, ktoré teraz nebudem prechádzať. Myslel som, že pôjdem trošku systematickejšie a pozriem sa na konkrétne obete, ktoré Hospodin žiadal od Izraela, aby sme sa pozreli na to, čo bude s tým v novej zmluve, ale možno niekedy inokedy. Minulý týždeň mi pán zobral srdce do toho, aby sme sa pozreli na jednu konkrétnu obeť. Prvá obeť bola teda obetovanie dôvery v tom, že budeme odpočívať, že budeme rešpektovať Boží sabat. Pozreli sme sa na ten význam sabatu, ktorý v čase Jeremiáša, dokonca keď Jeremiáš prorokoval, on spájal to rešpektovanie sabatu a nenosenie bremien v bránach Jeruzalema, spájal s tým, že ak to Boží ľud bude robiť, na veky budú prichádzať králi, kniežatá, znešení i bežní ľudia a budú obetovať všetky obete, zábitné, zápalné, liaté, obete ďakovania alebo chvály, kým bude Boží ľud rešpektovať tento základný zákon, teda nenosiť bremena cez Božie brány. A my vieme veľmi dobre, že žiaľ, už v čase Jeremiáša sa naplnilo to prorocké slovo odsudzujúce, hovoriace o konci Božieho ľudu, o zničení toho, čo najviac si ctili vo svojej domovine, teda Jeruzalemského chrámu a tej bohoslúžby, ktorá tam prebiehala. Kráľ i kňaz boli zničení, odvlečení pohanským, krutým kráľom a národom a boli držaní 70 rokov, aby sa naplnilo 70 rokov sobot, odpočinku, zeme, ktorá neodpočívala za tie roky, tak ako Hospodin prikázal. Boží zákon je tvrdý, Boží zákon je naozaj vážny a Božiemu zákonu potrebujeme rozumieť v novej zmluve, aby sme nežili zákonom a neospravedlňovali sa zákonom, ale aby sme rozumeli, čo Boh dnes v novej zmluve myslí a ako pracuje aj skrze zákon, ako používa zákon aj v našich životoch. Ste so mnou zhruba niekde, kde sa nachádzame? Sobota, sobota zeme, toto všetko sme prešli a potom sme sa pohli k obeti chvály. Obeť chvály je premostenie medzi starou zmluvou a novou zmluvou. V starej zmluve boli samozrejme tieto konkrétne zvieratka, ktoré sa obetovali, prelievala sa krv, celý systém okolo toho bol spojený. A jedna z obetí bola dobrovoľná obeť, kedy zvieratko nedoniesli ako obeť za hriech, za zmierenie, za všetko možné, za očistenie, za narodenie syna, ako vykúpenie. Hej, tých zákonov je strašne veľa. Ale bola obeť, kedy ľud chcel Hospodinovi poďakovať, zdať mu vďaku a chválu. Prinesli teda nejaké zvieratko, konkrétne podľa Božieho prikázania. A to bola obeť chvály, alebo obeť vďaky vzdania. K tomu sa rozvinula chrámová bohoslužba, kedy Boží ľud nielen dával tieto zábitné obete, ale učili sa Bohu vzdávať chválu zo srdca, spevom, ďakovaním, naozaj Bohu ďakovať. Hlavne sa to rozbehlo za Dávida. A Dávid, vy viete, že je taký prienik do novej zmluvy a on fungoval v novej zmluve, aj keď ešte nemal novozmluvné právo na to. Duch Svätý bol s ním a Duch Svätý mu ukázal budúce veci. Bol prorok samozrejme, bol chválič a preto mohol veľa vecí robiť novozmluvným spôsobom, aj keď Kristus ešte nezomrel, jeho krv nebola preliata a preto Dávid bol stále pod starým zákonom. Hospodin robil aj v starom zákone veci, ktoré sú nelogické a ktoré nevieme presne vysvetliť a zapasovať, ako ich Boh mohol spraviť v starom zákone. Ako Boh vôbec zachraňoval človeka, kedy nastalo skutočné znovuzrodenie ducha starozmluvného človeka. Kedy mu naozaj Boh obnovil to, čo my dnes rozumieme, že človek sa rodí mŕtvy vo svojich hriechoch. Nevieme to dať dohromady, prečo si Boh vyvolil Enocha, chodil s ním a tak chodil s ním a tak ho mal rád, že si ho zobral k sebe. Ako si ho mohol zobrať k sebe, keď Kristov kríž tam nebol? A kedy nastalo Enochovo znovuzrodenie? Hej, Boh robil veľa vecí, ktoré sú takisto s Eliášom, keď Eliáša vychvátil. Mojžiš dokonca zomrel kvôli svojmu hriechu predčasne a nevošiel do svojej zasľúbenej zeme, do svojho dedičstva. To hlavné, do čoho bol povolaný, zobrať Boží ľud a voviesť ho do zasľúbenej zeme, on to nezažil na vlastnej kvôli pre svoj hnev, pre svoju frustráciu z Božieho ľudu. Treskol do tej skály palicou, kedy mal k nej jemne hovoriť, v hneve a vo frustrácii, opakujem, z Božieho ľudu. A tam mu Hospodin povedal, pretože si ma neposvetil v očiach Božieho ľudu, nevojdeš do zasľúbenej zeme. Tento človek, ktorý zomrel úžasným spôsobom, že mu Hospodin povedal, choď na vrch a tam zomrieš. To je paráda, nie? Choď teraz na vrch, hej, rozľúď sa, uzavri všetko, vybral si už Jozú, nástupca, pôjdeš na vrch a tam zomrieš. A tam zomrel. Ale síce nie priamo z Biblie, z apokryfných kníh a z iných výkladov písma vieme, že Mojžiša Hospodin odtiaľ takisto zobral. Či po smrti, alebo zažíva, neviem. Keď tam zomrel, ak naozaj zomrel, tak či ho Boh, ako ho Boh odtiaľ zobral, ale Boh ho naozaj zobral k sebe. Mojžiš je živý dnes, Mojžiš sa ako živý ukázal spolu so zažíva vzatým Eliášom Ježišovi Kristovi. Keby Mojžiš bol mŕtvy, keby bol niekde v predpekli alebo niekde, nemohol by sa živý ukázať. Bol by to duch, bol by to démon, bol by to mŕtvy, o ktorom zákon hovorí, že s mŕtvými sa rozprávať neslobodno. Takže oni sú živí a preto aj my teda sa snažíme pochopiť, ako to je rozprávať sa so živými v Kristovi, ktorí sú mŕtvi. Tak sú mŕtvi alebo sú živí? Ako to je? Radšej sa nezamýšľajte, lebo niektorí sa zamysleli a vymysleli úžasné sprostosti. Výsledok je samozrejme kopu odsúdenia, kopu kadejakých siekt a pyšných súdov, ktoré sú žiaľ v dôsledkoch naozaj mylné. Takže ja radšej neviem. Pane Hospodine, ja vôbec tomu nerozumiem. Ako je to možné teda, že v starej zmluve fungovali ľudia novozmluvným spôsobom a prechádzame do obete chvály, kedy sa už neobetujú zvieratka, ale kedy sa obetuje niečo zo srdca, niečo duchovné. A boli sme v 50. žalme samozrejme, kde je napísané všetko, nechcem zvieratá, neviním ťa prebitné obete. A od 14. verša, obetuj Bohu chválu a spĺň najvyššiemu svoje sľuby. Vzývaj ma v deň súženia, vytrhnem ťa, budeš ma oslavovať. Prešli sme do novej zmluvy ohľadom obete chvály, ohľadom toho, aký má význam obetovať Bohu chválu v novej zmluve. A boli sme v Židom v 13. kapitole, v 10. verši. Máme oltár, z ktorého jesť nemajú práva tí, ktorí svetoslúžia stánu, lebo ktorých zvierat krv za hriech sa vnáša najvyšším kňazom do svätyne, tých telá sa pália vonku za táborom. Preto aj Ježiš, aby svojou vlastnou krvou posvetil ľud, trpel vonku za bránou. Vidíme teda za ním von za tábor, nesúc jeho pohanenie, lebo tu nemáme zostávajúceho mesta, ale to budúce hľadáme. Teda skrze neho obetujme vždycky Bohu obeť chvály, to jest ovocie pier, vyznávajúcich jeho meno. Tu sme viac menej skončili v tomto bode. Toto vám pripomínam. Veľmi ťažká vec pre starozmluvných veriacich, ktorí cez Ježiša Krista sa zrazu stali novozmluvnými veriacimi. Oni stále boli Židia, stále boli dediči toho istého zákona. Stále ešte, vieme, že 40 rokov zhruba, stál ten chrám. Opakujem vám tú tragickú chvíľu, kedy starozmluvný vedúci cirkvi v úvodzovkách po Kristovej smrti, potom ako sa roztrhla opona, spokojne tú oponu zašili naspäť a tá bohoslužba prebiehala ďalej. Ďalej sa tam obetovala krv, ďalej raz za rok veľkňaz vchádzal do svätyne svätých dotýkal sa z ľutovnice, robil všetky tie veci, aj keď Kristus už zomrel. Na tomto mieste novozmluvní veriaci mali strašný problém, lebo oni prirodzene boli naučení pokračovať v tom, alebo chceli pokračovať v tom, čo boli naučení, a bolo im ťažké pochopiť, že toto už nie je ich. Aj dnes majú s tým Židia problém, a nielen Židia neznovuzrodení, ale znovuzrodení Židia. A aj dnes máme aj my, ktorí máme srdce otvorené pre Izrael, pre obnovenie Izraela do jeho zasľúbenej zeme, pre význam Izraela v posledných hodinách existencie ľudstva. Aj my máme trošku problém, pretože si myslíme, že to fyzické obnovenie Izraela až do bodu, že sa fyzicky obnoví chrám a obnoví bohoslúžba, že to je to Božie, Božia cesta k tomu, ako sa majú završiť dejiny. Ale nie je tak. Tu som vám povedal tú ťažkú kontroverznú vec, s ktorou možno nesúhlasíte, ale ja tvrdím a som si istý, že Boží zámer nie je, aby bol obnovený ten fyzický chrám v Jeruzaleme, aby sa tam obnovila bohoslužba, pretože tá bohoslužba, to prelievanie krvi zvierat je dnes už, je dnes v novej zmluve po preliati Kristovej krvi okultizmom a ničím iným. Okultizmus znamená zaobchádzanie s duchovnou mocou, ktorá nie je z Boha, alebo zaobchádzanie s duchovnou mocou, ktorá je z Boha bezbožným, protizákonným spôsobom. Súhlasíte so mnou? Krv, ktorá sa prelieva, krv zvierat za odpustenie hriechov, za zmierenie, za všetko možné, nemôže urobiť to, čo spravila Kristova krv. Táto správa. A tu teda, tu sa nachádzame, toto ma veľmi fascinuje. Tu boli židovskí veriaci, ktorí chceli pokračovať ďalej, ktorí boli zvyknutí na to, že fyzicky minimálne raz za rok mali zliesť z celého Izraela do toho chrámu v Jeruzaleme, tam priniesť svoje obete, chodiť na všetky sviatky, ktoré im boli predpísané. To bol Boží zákon. Oni boli naučení v tom. Pán Ježiš to robil. Pán Ježiš chodil na sviatky. Pán Ježiš chodil v sobotu do synagógy. Pán Ježiš dodržiaval zákon. On bol židovský mesiáš na prvom mieste. A teraz po jeho smrti, my to už vidíme, my tomu rozumieme po 2000 rokoch a my to vidíme v Židom 10 vysvetlené do podrobnosti. My vidíme, že Ježiš tu spravil niečo, čo sa Židom ťažko dokázalo prijať. Že Ježiš bol tým obetným baránkom, ktorý išiel napriek. Presne ako tento žalm 50. je prorocký, kde sa hovorí, nežiadam obete, žiadam skutočnú obeť chvály, to znamená, žiadam niečo zo srdca, žiadam poslušnosť viery. A Ježiš v Židom 10 hovorí, ty si si nežiadal obete, ale žiadal si si odo mňa, pripravil si mi telo. A ja som zistil podľa písma, že je napísané o mne niečo, že mám niečo spraviť. A teda ja v poslušnosti viere idem. Ja idem, ako je napísané. A Ježíš, keď spravil niečo, čo škrtlo cez zákon, čo škrtlo cez to, na čo boli Židia zvyknutí, on spravil radikálnu vec, ktorá zmenila nielen všetky dejiny, ale ktorá zmenila túto bohoslúžbu a ktorá spôsobila ten mnou pripomínaný problém pre Židom v starej zmluve. A dokonca aj pre nás v novej zmluve to stále pôsobí problém. Pretože novozmluvní veriaci za históriu, ktorí sa snažili obetovať Bohu, preklopili starozákonné zákony, prikázania, sviatky a obete do nejakého novozmluvného hábu a hovorili, že tak ako to platilo v novej, starej zmluve, tak to teraz platí dnes, takto trošku modifikované, ale musíme to robiť, musíme to obetovať. A tak ľudia vystavili chrámy, vystavili oltáre, vystavili spôsoby nejakej bohoslužby, nejakého obetovania, nejakého získavania odpustenia hriechov, nejakého získavania zmierenia, očistenia svedomia a obetovali obete, ktoré my dnes znovu, my z milosti Božej a z viery, ktorá nám bola darovaná ako svätým, my rozumieme, že tieto obete nie sú Bohom vyžadované v Novej zmluve. Lebo Boh v Novej zmluve vyžaduje obeť na prvom mieste poslušnosti, ktorá sa prejaví tým, že človek uverí, ako Abraham uveril proti každej nádeji a Boh mu počítal tú vieru za spravodlivosť. Tak aj my sme, nerobiac nič, uverili a túto vieru nám Boh počíta za spravodlivosť. Teraz idem do ťažkých, hlbokých vôd, ale veľmi príjemných, takže buďte so mnou, prosím. Židia tu teda mali veľký problém. My chceme obetovať, chceme prelievať krv, hrdličky, baránky, pascha, všetky tieto veci a zrazu oni boli nútení, pretože boli vyhnaní z tej komunity, boli prenasledovaní, čítame v knihe skutkov mnohokrát o prenasledovaní veriacich kresťanov zo Židov, ktorí ešte nemali to meno kresťana, Kristovci, dostali ho až v Antiochii neskôr. Boli vyhnaní a teda im to všetko chýbalo. A tu prichádza to zjavenie. Bratia, sestry, uvedomte si, že ten oltár, ktorý je v Jeruzaleme, ten oltár už nie je náš. Uvedomte si, že ten chrám, ktorý tam je, je náš, ale nie je náš. A tu prichádza to, čo by možno nám, novozmluvným kresťanom a hlavne kresťanom z pohanov, by malo byť jasné, ale aj tak nám to nie je jasné. Pýtal som sa vás minulý týždeň, kde je oltár, kde je kríž. Na moje prekvapenie, nevieme. Úplne tušíme, strelíme dačo. Ale kde je ten oltár? V Jeruzaleme bol Božím nariadením absolútne jasné popísaný oltár, ktorý sa má postaviť, ako má vyzerať, ako má prebiehať bohoslužba, umývadlo, malý oltár na kadidlo, žlutovnica vo svätyni svätých. Všetko konkrétne vyzerá, to sú konkrétne, reálne veci, ktoré sú naozaj spravené a Boží ľud na tom naozaj obetoval konkrétne obete a teraz Židia to už ďalej, veriaci zo Židov to už ďalej nemali robiť. Prečo? Lebo Boh im otvoril oči na to, čo je skutočné, to, čo je neviditeľné. Vy to viete, nebojte sa. Viete a neviete. Je to ťažké pre nás veriacich nemať viditeľné veci. A preto, opakujem, aj v novej zmluve za históriu cirkvi ľudia postavali kostoly, zhromaždiska a postavali tam oltáre. A na tých oltároch sa niečo obetuje. Niekedy, žiaľ, my rozumieme, že dokonca sa robia veci, ktoré sú až okútne, ktoré naozaj neslobodno robiť. Prečo ľudia majú potrebu obetovať Krista na oltári? Keď Kristus bol obetovaný, to nie je novozmluvná kňazská služba. Starozákonní kňazi sa preklopili do nových novozmluvných kňazov, vyvolených, ktorí len sami môžu nejaké tajomné veci robiť. To absolútne nemá žiadnu oporu v novej zmluve. A preto časť reformácie, časť toho obnovenia, ktorá sa dostala aj k nám, ktorá aj nás ovplyvnila, je pochopenie tzv. Všeobecného kňazstva, že Boh si zavolal novozmluvný ľud, aby sme všetci boli kňazi. A preto o to viacej my musíme rozumieť, kde je oltár, ak som kňaz. A potrebujem slúžiť Bohu, hej, bohoslužba a obeť dnes pokračuje, je potrebná. Kde je ten oltár, na ktorom mám slúžiť? No, ak ho vidím vo svojom chráme, vo svojom zhromaždení, ak je tam a vidím, že tam okolo niekto sa točí v nejakých slávnostných robách a iba on to môže robiť, tak si asi poviem, no tak to je ten oltár, hej? Ale čo nám zjavuje písmo? Ten oltár je... Vy máte v srdci oltár, to je zaujímavé. Ako nie je to zlá odpoveď v určitom zmysle, ale ten oltár, ako vedel Mojžiš, že má postaviť oltár, aby vyzeral určitým spôsobom? Prečo? Lebo Boh mu ukázal, ale čo mu ukázal? Oltár v nebi. List Židom nám hovorí a zjavuje o veciach, ktoré sú tieňom toho skutočného. Ale my máme problém, lebo to skutočné podľa Boha je pre nás neviditeľné. A to, čo je pre nás skutočné, to, čo je pominuteľné a čo Boh dokonca dovolil, aby bolo zničené. Tie oltáre on dovolil, aby boli zničené. Tie chrámy dovolil, aby boli zničené. Svetostánok bol zničený. Mojžišov stánok bol zničený. Dávidov stánok je zničený. Možno... Archa zmluvy je zničená, kto vie? Niektorí fantazírujú a snáď, kto vie, že keď Pán Ježiš zomrel a keď prelial krv, že vraj, keď skaly pukali, dokážem si to predstaviť, dokážem tomu rozumieť, ale nie je to v písme napísané, že vtedy jeho krv kvapla cez tú puklinu dole, kde bola skrytá tá zlutovnica. Archa zmluvy, kde bola tá fyzická, že vraj je to možné, viem si to predstaviť. Ale to, čo viem určite na základe písma, je, že Kristova krv bola predložená kde? Na oltár v nebi. Ako je to možné, že jemu kvapkala krv v Jeruzaleme na Golgote, v tom špinavom údolí za mestom, popravisko doslova. Hnusné, odporné smetisko, tamto to údolie Gehena, To údolie, to bolo smetisko, kde sa pálili zvieratá, kde sa pálil skutočne odpad. Toto bolo to slávne dejisko, kde bol Pán Ježiš ukrižovaný. A tam tiekla jeho krv fyzicky. Ako je možné, že zároveň jeho krv kvapla do neba na ten skutočný oltár? To je to tajomstvo viery, do ktorého nás Boh volá, aby sme mu nerozumeli, aby sme mu verili, aby sme pochopili, že tie skutočne dôležité veci sú neviditeľné, sú v nebi, ale sú reálne. Čo to znamená? My sme tu na Tolstého 7 v roku 2021, končí sa september, a ja tu spievam. 22 rok som pozadu. Ďaká za opravu. To bola skúška, že či nespíte. My sme tu, my tu spievame chvály, ale čo je pre nás dôležité? Pre nás je dôležité to, že veríme, aj keď to necítim, nevidím. Vierou som sa naučil a rozumiem, že ak ja chválim z môjho srdca, úplne sa mi chveje srdiečko, súrodenci. Ak ja chválim akokoľvek, a to neznamená, že viem spievať, alebo že viem hrať. Ak z môjho srdca ide obeť chvály, ja viem, že tá obeť ide kde? Ide na oltár do neba. Ja som veľmi túžil, keď som sa obrátil, my sme verili a čakali sme, že Boh rozmnoží našu chválu. Takisto aj potom inde, aj v tomto zbore som veľmi túžil, že sa rozmnoží naša kapela, že nás bude veľa, že nás bude veľa spevákov, veľa hudobníkov, že budeme naozaj úžasnú chóry a neviem čo, že tie chvály budú neuveriteľné, mocné a široké a neviem aké. A žiaľ, nestalo sa to a stalo ma to veľa frustrácia, veľa smutku a nepochopenia. Ale zmieril som sa s tým hlavne, viete kvôli čomu? Kvôli tomu, že mi Boh otvoril srdce na to, na prvom mieste, že sme jedna cirkev. A keď trebárs aj chválim úplne sám, ako sa stalo, neviem, či nie prvýkrát v živote, pred dvoma týždňami, keď som úplne sám chválil, na zhromaždení myslím, úplne totálne sám. Alebo sme dvaja, traja, čo stále je podľa mňa veľmi málo, voči tomu, čo by mohlo byť. Ale na prvom mieste mi Boh otvoril srdce na to, že vidím, že sme jedna cirkev a že aj všetci, čo chvália inde, som s nimi jedna kapela, som s nimi jedno telo, som s nimi jedno srdce, pripájam sa k ním, nie som ich konkurencia a ním nemusím závidieť, že majú viac, že sú lepší, ale pripájam sa k ním tak, ako viem. A druhá vec, ktorá mi strašne pomáha, je uvedomiť si, že tá naša chvála tu v skutočnosti predbieha pred Bohom v nebi. A v nebi je jedno, či vieme spievať, či nie, či sa nám darí, alebo nie, či máme pomazanie, alebo či je to, či sme unavení, alebo či je to je celé trápne a všetko to, neviem čo, akokoľvek. Boh vie, že ak ja zo srdca chválim, tá moja chvála ide k nebu a spievajú so mnou anjeli. Spievajú so mnou ľudia, ktorí sú už v nebi spasení. Spievajú so mnou starci, ktorí sú taký cool a taký špičkoví, že to nie sú. To som povedal taký zaprdený detkovia, ale to sa nemôže povedať. To sú cool, akční detkovia, ktorí sa postavia a hádžu koruny na zem. Mrsknú to tam v Božej prítomnosti a chvália totálne bez hanby, čo si o mne kto pomyslí, pretože on je svätý. A to všetko sa deje so mnou, keď ja chválim. A to mi dáva inú radosť teda. A iný status, že hoho, ha, ha. A Boh mi pomohol aj tým, že som spieval s anjelmi vo sne, ktorý verím, že bol nie iba sen, že to bola realita, že som naozaj spieval s anjelmi. A to je niečo nádherné. 5 anjelov, 5 chlapov, jednoduchých. Neboli to nejakí Schwarzeneggerovia, takí tí nabuchaní, ako si predstavujeme veľkí mocní anjeli. Úplne obyčajní chlapi, úplne normálni chalani. V byte to prebiehalo, to je jedno, kde to prebiehalo, ale piati, 5 rôznych hlasov, tak ľahučko, tak krásne. Hej, ja som tu dosť vystresovaný, alebo na ne vystresovaný, ale zameraný na to, aby som čisto spieval, aby som intonoval, aby som vedel to, aby som vedel akordy, aby som nerúbal, aby sme nekvíkali, lebo to počúvať, keď kvíkame, to je, ja vás obdivujem, že to viete počúvať, ale srdcom chválite a je to úplne v poriadku. Takže Ale v tom sne s tými anielmi nebolo nič také. To bola krásna chvála. Ja som si uvedomil, že cez to mi Boh ukazuje tých, že 5 anielov, ktorí som mňa spieval, že to je milosť, že spievať Bohu je milosť a spievať Bohu s anielmi, ktorí sú so mnou, že to je milosť a je to úžasné časy. No čo vám budem povedať? Čo vám budem hovoriť? Boh je úžasný. Tá teda moja otázka, to všetko, to hľadanie, kde je oltár, kde je chrám, kde je kríž, kde Hej, mieša sa to. Ten Ježiš naozaj zomrel na fyzickom reálnom mieste a my tam cestujeme a kresťania rozmýšľajú, kde je ten Ježišov hrob. Hej, je ich niekoľko v Jeruzaleme, tak si vyberte, že kde je záhradný hrob alebo ten hrob a samozrejme bazilika na bazilike a chrám na chráme a kríže a sviečky a kadiva a na zomdletie modly vytrieskané všade. Vyberte si. Ježišov hrob je prázdny. Či bol tam alebo tam, ten hrob nemá zmysel. Ten hrob bola dočasná kopka, dočasné väzenie, ktoré my nepotrebujeme uctievať. To bolo väzenie, ktoré zákon sa naplnil a tento diabol si myslel, že tam sa skončí víťazné jeho cieľ proti tomuto Mesiášovi zakročiť. Ale ten hrob ho neudržal. Ježiš tam nie je. Takisto ako Ježiš nie je na kríži. Drevo kríža za Lutera, za reformátorov, ak ste pozerali nejaké dokumenty alebo filmy, viete, že po Európe bolo toľko relikvií z dreva kríža, že ich bolo niekoľko tón. Dodnes ich je toľko. Pravých relikvií z kríža Pána Ježiša Krista. Ten chudák kríž naozaj musel mať, no, ak sa zachovalo len niekoľko tón odrobiniek, no to musela byť sekvoja z Kanady. A Pán Ježiš mal čo robiť. Teda nečudujem sa, že pod ním klesol. On Superman.
Máte, ale dneska bolo práve bežalo o tých kopiách, že oni to potom katolíci nejako prispôsobili, že keď sa to...
Nechoďme do toho.
Existová kopia, preto je to.
Hej. OK. Akokoľvek. My nie sme to, aby sme sa posmievali na jednej strane, ale zabavme sa, no čo však... Však je to zbytočné. Kde je Kristov kríž? Čo je vlastne Kristov kríž? Čo to znamená, keď si dáme drevený kríž? Kristov kríž znovu je podľa toho, čo mi Boh zjaví momentálne, čo ten kríž pre mňa znamená. Ťažkú otázku vám položím, záľudnú trošku chyták. Kde bol Pán Ježiš ukrižovaný? Pri ceste? Kde bol Pán Ježiš ukrižovaný? Nebojte sa. A konkrétne, aké to bolo mesto? Lebka, Golgota, Jeruzalem. No viete o tom, že sa mýlite? Nie? Pán Ježiš bol ukrižovaný v Sodome. Pán Ježiš bol ukrižovaný v Babylone. To miesto, kde bol Pán Ježiš ukrižovaný, z toho pohľadu vrcholu zla, vyvrcholenia hriechu, to zlo, ktoré sa tam stalo, že diabol a jeho učeníci, ktorých si ho používal v nenávisti, duch Antikrista, ktorý ho chcel zabiť, ho ukrižovali na duchovnom mieste, ktoré sa nazýva Sodoma a Babylon. Ja viem, že mi neveríte, ale pozrite sa do Zjavenia. Zjavenie 11.8. Ich mŕtve tela budú ležať na ulici toho veľkého mesta, ktoré sa duchovne volá Sodoma a Egypt, kde bol i náš Pán ukrižovaný. Takže nie Sodoma a Babylon, pardon, ale Sodoma a Egypt. Teda to je tá moja otázka, že kde je vôbec kríž, kde je kríž z tohto pohľadu ako popravisko, ako to potupné miesto je naozaj na zlom duchovnom mieste, ktoré je to mesto, o ktorom prorokuje Boh do budúcnosti, že ho bude trestať, že ho navštíví ranami. V zjavení je nazývané samozrejme Babylon, veľká neviestka. A znovu rovnako znovuzmluvní kresťania sa zamýšľajú, kde to je, kde sa to stane reálne. A samozrejme my protestanti sme veľmi rýchlo prišli na to, že to je Rím. Lebo 7 pahorkov, čiže určite je to žena ležiaca, sediaca na šelme, určite je to, a šelma je rímskokatolická cirkev, je to jasné, je to hotovo. No k tomuto dospeli naši predkovia kvôli tomu, že naozaj tí, ktorí boli na čele cirkvi a naozaj cirkev v určitom zmysle vtedy reprezentovala Babylon. A Luther napísal knihu Babylonské zajatie cirkvi. To boli reálne veci, to prenasledovanie, ktoré zažívali mužovia viery, vražda, zabíjane, skutočný odpor voči Duchu Božiemu a tomu, čo Duch Boží robil, to išlo z Babylona, to išlo z neviestky. To smilstvo neviestky, to odídenie od živého Boha k modlám, k kupčeniu, k všetkému možnému, to bol reálny Babylon. Ale duchovný Babylon, z ktorého Hospodin nás vytrháva, a nemyslím si teda, že sa dá ľahko povedať, že Rím je fyzicky to mesto. Takisto ako nám je ťažko odpovedať, že kde bol Pán Ježiš ukrižovaný, v Jeruzaleme alebo v Sodome alebo v Egypte. No fyzicky viem, že to bolo nejaké konkrétne miesto, samozrejme mimo Jeruzalema. Ale pre nás je dôležité, že to duchovné miesto, kde bol ukrižovaný, a pre nás je rovnako dôležité, kde sa vás snažím doviesť. To duchovné miesto, kde sa bude diať ten posledný Babylon a kde sa dnes deje to, čo my potrebujeme robiť. Teda, kde je Boží oltár, kde je Boží chrám, kde je ten stánok, v ktorom prebieha chvála a uctievanie non-stop. Aby sme mohli správne obetovať na tom oltári, my potrebujeme rozumieť, kde je ten oltár. Aby sme vedeli, čo máme, ako máme obetovať, musíme rozumieť, ako fungujú obete v Novej zmluve. A to je celá obrovská vec. Ste so mnou ešte chvíľku? No. Dobre počúvate, ako som spokojný. Dobre, vám to ide. Kde je teda oltár? A čo ja mám s oltárom v nebi? Však ja som na zemi. Ak, hej, aby som nebol ikonobijec, aby som nebol ultra reformátor, ja nemám problém postaviť chrám, kostol dokonca, aby som vás ešte viac pobúril, ja nemám problém si tam postaviť nejaký fyzický oltár, kým len tieto veci budem používať symbolicky na to, aby som srdcia Božieho ľudu zobral k tomu, čo je skutočné, čo je v nebi, aby som sa neupieral na tento môj kostol, moju cirkev, moju ministries, môj oltár, mojich ľudí, moju organizáciu, ktorú som si ja vybudoval. To sa týka aj vás, nielen mňa. Ja nehovorím o mne, hovorím o nás. Aj v rodine, aj vo všetkom. Ja nemám problém postaviť oltár, dokonca pravú repliku toho, čo bolo tam postavené, alebo novozmluvnú nejakú verziu. Kým len sa nám podarí cez tento oltár robiť nejaké prorocké veci, hej? Prorocké a symbolické veci nás zachráňujú v Novej zmluve, že môžeme robiť čokoľvek, hej? Lebo prorocké veci sa nedajú vysvetliť jednoducho. Ak Duch Boží zjaví prorokovi nejakú totálnu somarinu, ja nemám žiadnu šancu to okontrolovať, iba môžem povedať, tak ja s tým viem mať nejaké svedectvo, alebo nemám, a ak mi ho Boh nedá, ja musím sa dokonca uspokojiť s tým, že možno ani ja nemám svedectvo a je to v poriadku. A preto aj v Novej zmluve môžeme robiť čokoľvek, kým sa nám podarí mať otvorené srdce na to, čo je skutočné, nebeské. A preto aj teraz robíme chvály, preto aj tu, keby sme mali kríž alebo keby sme mali oltár, nebojím sa toho, lebo viem, že vaše srdce, moje srdce je otvorené na to, čo je skutočné, čo je v nebi. A tam sa blížime, tam obetujeme, tam prinášame svoje obete. Prinášate, hej, dnes v elektronickej dobe je to trošku ťažké, máme nastavené trvalé príkazy na naše desiatky, chodia, je to úžasné, keď cinkajú SMS-ky s tým, že niekto poslal svoj desiatok, ale tá otázka, ktorú nevie nik odpovedať, možno trošku ani celkom ty, chodia tie tvoje desiatky skutočne na Boží oltár do neba? Ako sa to robí? Ako to zaručím? No ja neviem. Viete vy? Potrebujete to vedieť, lebo ak nie, tak dávate peniaze, za čo som ja vďačný, lebo ja som v tej organizácii, dokonca som tam zamestnaný, čiže pre mňa to má zmysel, ale z toho Božieho pohľadu to stráca zmysel. Fúha, dúfam, že už teraz prestanete posielať. Rozumiete, čo hovorím? Dajte si pozor na to, alebo opýtajte sa pred Bohom v modlitbe, dávam naozaj to, čo dávam na oltár, alebo je to už iba nejaká mechanika, že no tak, hej, však elektrika mi odchádza, inkaso, Orange mi odchádza, to mi odchádza, UPCčko mi odchádza a KC Prilom mi odchádza. Pán Boh dal, Pán Boh vzal, požehnané meno Pánovo. Nie, ja chcem obetovať, ak naozaj obetujem a dávať 10% zo svojho príjmu je obrovská vec. na čo sme si možno už zvykli a Boh nás požehnal, rozmnožil, že už nás to neboli tak, ako nás to bolelo možno na začiatku, alebo nás to možno stále boli, stále si povieme, ja si to vôbec ani nemôžem dovoliť, ale napriek tomu to robíme. A v tom všetkom, ja potrebujem to priniesť Bohu na oltár. To nemusí znamenať, že vždy mám, ako to ja hovorím, ezoterický, charizmatický zážitok, že sa zatrasiem pod pomazaním Ducha Svätého, keď posielam trvalý príkaz alebo niečo, ale naozaj nemá zmysel obetovať, ak to nejde skutočne na Boží oltár. Nemá zmysel byť na chválach alebo nebyť na chválach, ak ja Bohu skutočne nedávam obeť na jeho oltár, ktorý je v nebi. Ako sa to robí? No to je výborná otázka. A nie je ľahká otázka, ako sa to naozaj robí. Ako posúdim, či ten, ktorý je vedľa mňa, chváli tak, že ho chvála ide do neba? No vďaka Bohu neviem. Ja viem, ako možno služobník, ako ten, ktorý pomáha a spolu slúži, ja som sa naučil aj mechanické veci, aj duchovné veci, ako pomôcť k tomu, aby sme tam išli. Ale zároveň som sa naučil 1500 krát, že Boží ľud to nemusí chcieť, lebo nechce. Alebo neviem čo. Alebo nevidím do srdca. A ja nemám na to páky, ani nechcem mať na to páky. Ale ja stále viem, že ja chcem pomôcť k tomu, i mojou službou, aj vďaka Bohu za vašu službu, ktorý slúžite akýmkoľvek spôsobom, aby sme ako cirkev mohli Boha chváliť, aby sme tu mohli do našej desiatky, aby sme sa mohli modliť, aby sme mohli rásť, aby naše deti mohli rásť a tak ďalej. Čokoľvek naša vízia a zmysel. Ste so mnou? Super, ďakujem. Kde je Boží oltár? Kde je kríž Ježiša Krista? Čo znamená kríž? Prečo potrebujem prísť ku krížu? Ako prídem ku krížu? To sú všetko úžasné otázky, na ktoré netreba mať ľahké a jednoduché odpovede. Ako vysvetlíme našim deťom, že teraz môžeš prísť ku krížu? Ja som bol šokovaný, nechcem moc prezrádzať, neviem, či tu je môj mladší syn, kde bude zalezený, ale po rokoch vysvetľovania a po všetkoch, keď som mu hovoril, že potrebuje robiť pokánie, moje dieťa sa na mňa dívalo ako z Marsu spadnuté, že čo od neho chcem. Čo to je robiť pokánie? Dieťa, ktoré už je znovu zrodené a už pokrstené. Samozrejme, trošku bol problém, že som bol vtedy riadne naštvatý, takže toto moje mierne vysvetľovanie, že potrebuje robiť pokánie, trošku narážalo na tento emocionálny problém, ktorý sme mali. Ale uvedomujem si naozaj, že niekedy ten základ, ako deťom hovoriť o kríži, o oltári znovu a zás. Deti, ja som učil moje deti mechaniku viery a učil som ich dávať desiatky z ich peňazí, čo ich strašne bolelo. Tú mechaniku som ich vedel naučiť, aj som ich vedel prejsť tým, že aj keď to bolí, že jednoducho stojí to za to, že tá odmena, aj keď som im nesľuboval iba odmenu, učil som ich poslušnosti, učil som ich dobrému zákonu a dobrej disciplíne, ktorá nemá vždy okamžitú odmenu. Oni zažívali požehnanie, my sme zažili zázraky a oni mohli vidieť, čo to znamená, že Boh sa o mňa postará a ak ja mu niečo dám, Boh mi dá x násobne viacej a Boh mi dá dokonca viac, ako som si myslel, že by mi mohol dať. Oni to videli, oni to zažili opakované. Ale stále ten problém nášho tela, nášho, že ja musím dať desiatok z mojich peňazí, to bol dosť veľký problém. Ale túto mechaniku som ich vedel naučiť, ale neviem ich naučiť naozaj, neviem ich doviesť do toho, že to, čo majú, aby oni vedeli skutočne dať Bohu na oltár. A to je medzi tebou a tvojim Bohom. A to robí Ježiš Kristus, to robí Duch Svätý, to robí jeho slovo v tebe. On ťa to vie naučiť, on ťa tam vie priniesť. A toto je naša najväčšia radosť, ak vidíme, že v cirkvi, verím, že toto je naša misia, nášho zboru, z toho prorockého pohľadu, že my sa dívame tu do týchto neviditeľných vecí a strašne nás teší, ak Boží ľud, ktorý to úplne nevidel, úplne nevedel, ak zrazu sa mu otvoria oči na tieto Božie neviditeľné dôležité veci a zrazu dokážu fungovať v týchto neviditeľných, úžasných Božích dimenziách. A preto, ak sa dívam na vonkajšie veci, aj v tomto zbore, aj v sebe, môžem byť z mnohého možno nespokojný, ale ak sa mi otvorí tento vnútorný pohľad i na chvále, i na to, kto sme, čo budeme, ako obetujeme, my môžeme... To je nebe a dudy, no čo vám budem hovoriť? To je nebe a dudy, súrodenci. To je nebe a dudy. A znovu, môžeme byť i dvaja, môžem robiť tú najtrapnejšiu chválu, akú viem, za ktorú sa hanbím, ale ak moje srdce ide skutočne k trónu a ak sa ku mne pridá jeden, dvaja, nepovedal, že Ježiš, že ja som tam vo vašom strede? Ak je Ježiš naozaj v našom strede, koľko cirkví funguje tak, teraz nechcem byť sudca, ale toto je to, tá naša vášeň, koľko cirkví funguje tak, že neveria reálne, že Ježiš je tam v ich strede. Robia tú svoju mechaniku, tie dobré veci, ale ak by tam Ježiš sa naozaj im ukázal, tu som, ich by šlak trafil všetkých od prekvapenia. Jak je to možné? To není možné. Takúto vec som si dovolil povedať, prepáčte. Nezlakli by ste sa, keby sa vám zrazu otvorili oči na to, že je tu Ježiš? Že tu naozaj posedáva niekde a kýuka nohami, alebo je banán, alebo čím sa to krmia v nebi počas chvál na drzosť a užíva si to. A hovorí, tak, zaslúžim si, áno, som hoden. Dobre hovoríš. Bratm, daj, ešte daj. Páči sa mi to. A teší sa, alebo vidí, že to ide jeho otcovi, ktorý sa stal našim otcom a ukazuje na Ducha Svätého, ktorý sa nikdy nám nezjaví tu na zemi. A Duch Svätý ukazuje na... No, úžasné veci. Čo vám budem hovoriť? Úžasné veci. A preto je dobré, keď sme prorockí ľudia, keď tieto veci dokážeme vidieť a pomôcť zvyšku cirkvi ukázať na to. Pozrite sa, Ježiš je tu skutočne. Oltár je skutočne. Ak idete chváliť, chváľte tak, ako môže to vyzerať pyšne a že hej, myslím si teda, som si istý, že nie sme pyšní, ani nie sme nejakí, ktorí by sa zhora dívali na ostatných, ale to je naša misia, to je naše srdce, že my vieme zavolať i cirkev, i chváličov a povedať, keď sa ty postavíš chváliť, alebo sadneš si za ten nástroj, alebo za ten mikrofón, to nie je predstavenie, to nie je, nejde o to, aby si dokonale spieval, dokonale hral, ale ty môžeš a musíš sa reálne postaviť pred živého Boha a zobrať tam ľudí, ktorých vedeš do chvály. Vieš to? Vieš vedúci chvály? Vieš chváliť, máš tú autoritu, máš to zjavenie, že vidíš, kde ideš a vieš tam zobrať ľudí so sebou a tu ich predstaviť Bohu a tu Bohu povedať, pozri sa, tvoji ľudia ťa prišli chváliť. To isté ohľadom modlitieb. Cirkev sa vie modliť a vie sa namodliť toľko, že Ježiš povedal, nežvatlite, bo si myslíte, že ako pohania, že pre žvatlanie budete vyslyšané, váš otec vie, že to všetko potrebujete. Kto vie v Božom ľude, v Božej cirkvi zobrať skutočne ľudí tak, aby sa modlili tak, že tá modlitba príde do neba a že z neba prichádza odpoveď naspäť. Že vieme spolupracovať s tým, čo sa naozaj deje v nebi. Modlíme sa iba tak, že sme tu na zemi a že všetka modlitba prebieha na zemi. Ak to robíme, má to svoju určite hodnotu, má to zákonnú, tradičnú, náboženskú hodnotu, ale prichádzame o tú najväčšiu hodnotu. Byť v skutočné communion, spoločenstve, v komunikácii, vo vzťahu, vo výmene so živým Bohom, v modlitbe. To všetko sa začína stíšením sa, to všetko sa začína tým, o čom som dneska chcel hovoriť a k čomu som sa vôbec nedostal, a to je k tej tretej obeti, o ktorej chcem hovoriť, teda sabat, odpočinok, obeť chvály a tretia obeť, jediná dostačujúca obeť, obeť Ježiša Krista. Obeť Ježiša Krista je celá obrovská téma, do ktorej samozrejme teraz vôbec nejdem. Ak panda, pozrieme sa na ňu. Niekedy inokedy. Obeť Ježiša Krista nám tak plní oči a tak plní srdcia, že naozaj v praxi aj novozmluvná cirkev si myslíme, že žiadna iná obeť nie je potrebná. A myslíme si správne, samozrejme, tie zvieratá sa už nezabíjajú. Nedonášame obilnú obeť, nedonášame prvoplody, nedonášame všetko preto, aby sme boli ospravedlnení. Dokonca ani desiatky nedonášame preto, aspoň teda ja tomu tak verím, aby sme naplnili zákon. Desiatky v novej zmluve, moje pochopenie a to, ako učím cirkev, nie je naplnenie zákonu, že ja musím Bohu podľa zákona dať desatinu. Ja si myslím, že novozákonný zákon, ak existuje, ak naozaj existuje novozákonný zákon, čo verím, že existuje, je, že Bohu patrí v novom zákone koľko percent? Stovečka, bratia, sestry. Všetko. A to hovorím ja, od ktorého Boh nikdy nežiadal, aby som mu dal plných 100% z akéhokoľvek príjmu, ktorý som kedy dostal. No možno nejaké drobnejšie, že som niekde dostal niečo a že som to celé mal dať, to sa stalo. Ale veľká vec, dajme tomu celá výplata, alebo celé, neviem, tisíce eur, 100 000 korún, alebo niečo, všetko, čo som dostal, že toto všetko mi obetuj. Napriek tomu verím a napriek tomu učím, že v novej zmluve Bohu patrí všetko, patrí mu 100%, a ak to odo mňa požiada, ak požiada aj mojich 100% príjmu, ja musím mať takú vieru alebo tak mu dôverovať, ako pri tom šabate, že mu to celé dám, rozumejúc, že však Bože, hádam, vidíš, že ja to potrebujem, že nebudem mať z čoho jesť, čo nebudem mať deti a platby a tak ďalej. Ale v novej zmluve má význam poslušnosť viery. Takže z viery je spravodlivosť, nie zo zákona. Prečo teda hovoríme o desiatkoch? Lebo si myslím, že tento starozákonný princíp je pre nás novozmluvných veriacich takéto minimum, že ak neviem prakticky reálne Bohu dať aspoň tých starozákonných 10%, tak v mojom srdci ešte neprebehlo to, čo tam má prebehnúť. Ešte som sa nedostal do toho skutočného miesta, že Boh sa naozaj o mňa postará. A hovoril som vám tie úžasné svedectvá z 90. rokov, kedy sa začínalo podnikanie na Slovensku, v Československu. Začala tá možnosť mať súkromné podnikanie a to bolo úžasné vidieť toľkých bratov, mladých, toľkých ľudí, nadšených, že ja idem do podnikania a ja budem zarábať a ja budem zarábať toľko, že najprv budem prinášať Bohu z toho desiatok a potom mi to Boh rozmnoží a prinesie mu viac a ja budem žiť iba z časti a chcem, mnohí mali taký konkrétny cieľ, ja budem z Bohu, z môjho podnikania prinášať 90% a ja budem žiť z 10%. Mnohí išli špeciálne do biznis plánov s týmto cieľom, aby prinášali. A Boh mnohých z nich úžasne požehnal, pozdvihol. A neviem, či naplnili tento sľub, lebo to je medzi nimi a Bohom. Je to ten skrytý sľub, o ktorom sme tu čítali aj v 50. žalme. Splň Hospodinovi svoje sľuby. Je treba Bohu plniť svoje sľuby. A keď sa nám nedarí, treba z toho robiť pokánie. Amen. Ak nevieme Bohu splniť svoje sľuby, už končím, už nepôjdem do celého tohto všetkého. Iba aby som dopredpovedal to, do čoho možno pôjdeme na budúce, ak pôjdeme. Prečo teda v novej zmluve, ak je Ježišova obeť tak dostatočná, ak je úplne dostatočná Ježišova obeť, prečo teda by sme mali čokoľvek obetovať v novej zmluve? Dávam iba dve odpovede prečo, novozmluvné. Je ich o mnoho viacej. Prvá odpoveď je, že aj v novej zmluve stále platí princíp siatby a žatvy. Pán Ježiš, teraz slovo Božie hovorí, že kým bude sa striedať zima a leto, kým bude striedané obdobie, bude trvať siatba a žatva. To je Božie zasľúbenie. Sejba je krajšie slovo, ďakujem. Kým bude trvať, tak budú dievčatá tancovať. Toto je pre nás dobrá správa ohľadom krízových období, kedy nám možno vysychajú zdroje. My si potrebujeme pripomenúť tento základ viery, že aj v čase najväčšieho sucha je možné siať a zožať. Keď sme poslušní Duchu Svätému, tak ako boli naši patriarchovia poslušní a zasiali v najväčšom suchu, čo je nelogické, čo je proti biznis správnemu rozmýšľaniu, ale v kráľovstve Božom vždy existuje princíp siatby a žatvy. Ak zasejem, tak zožnem. Ak budeme siať zo svojho života, ak budeme siať dobré veci, ak budeme siať peniaze, ak budem siať čas, ak budem siať svoju energiu i do cirkvi, i do vzťahu, i do rodiny, ak zainvestujem do niečoho, určite zožnem, písmo hovorí. Celé kráľovstvo Božie, Ježíš hovorí v Matúšovi, aj v Marekovi 4, tu mám vytiahnuté z Mareka, že s celým kráľovstvom Božím je to tak, ako keby človek hodil semeno na zem, sejem. A spával by a vstával, vodne i v noci, a seme by vzchádzalo a rástlo, že sám nevie ako. Nemusím sa starostiť, nemusím za to platiť. To semeno rastie, neviem ako, lebo zem donáša úrodu sama od seba. Najprv bylinu, potom klas a potom plné ovocie v klase. A keď dozrie plod, hneď pošle srp, lebo sa dostanovila žatva. Nech sa deje čokoľvek, súrodenci, celé kráľovstvo Božie funguje takto. Tu znovu by som sa rozvetvil do mnohých vecí, ale už sa snažím skončiť. Ťažký, boľavý, kritický stav mnohých kresťanov je veľmi smutný, nie kvôli tomu, do čoho sa dostali momentálne. To je smutné. Pretože sú mnohí v mnohých zlých situáciách, zdravotných, finančných, neviem akýchkoľvek. Ja sa z toho nevysmievam. To nehovorím, že sú zlí kresťania. Ale je to zlé ovocie, je to zlý bod života. Byť takto, byť pod prekliatím, byť neúspešný, byť jednoducho hotový, nevedieť Bohu slúžiť. To nie je dobre, ale viete, čo je väčší problém? Väčší problém je to, že človek stratí toto pochopenie, že možno som sa do tejto situácie dostal vlastnou chybou a možno som sa dostal do tejto situácie tým, že som robil zlé rozhodnutia, z ktorých treba robiť pokánie. Že som sial možno do tela a z tela žnem porušenie a nesial som do ducha. Ste so mnou, kde sme už siatbe a žatve. A teraz, aby som žal život, ja potrebujem začať siať. A tu je ten tragický problém, súrodenci, že ak aj ty, ja, my, cirkev, prinášame radu, modlitbu, pozbudenie, my stále musíme človeka zobrať do toho, aby si uvedomil, že možno nie rýchlo, ale určite, akože je nebo a je zem, akože je Boh, akože je leto, zima, určite, ak začneš dnes siať, investovať, dávať niečo Božie v poslušnosti Bohu, určite ti vyrastú dobré veci. Možno, opakujem, nie hneď. Niektoré veci hneď, ale niektoré veci možno až o roky. Možno teraz sme v tej zlej situácii a v zlých veciach. Toto je moje ťažké slovo pre vás, pre nás, súrodenci, aj pre tých, ktorí počúvajú. Znovu držím očný kontakt s kamerou, tak ťažko. Ale pozrel som sa, zvládol som to na pol sekundy. Možno ste v ťažkých situáciách, ja neviem posúdiť, nechcem posúdiť, nechcem všetkému rozumieť a povedať, že je to preto, že si spravil to alebo tamto. Ale určite viem povedať, ak začneš investovať dnes, ak zainvestuješ chválu, ak zainvestuješ vieru, ak zainvestuješ zapretie svojho lenivého tela, ak si povieš, nie, ja nemôžem, nie, mne sa nechce, ale spravíš nejakú obeť Hospodinovu, ktorú ti Duch Svätý veľmi rýchlo zjaví, určite zožneš dobré veci a budeš Boha sláviť a zistíš, že to nie je také strašné depresívne na tejto zemi. Že nemusíme zomierať zaživa na tejto zemi. Amen. Preto je tu obeť Ježíša Krista jediná dostatočná, ale napriek tomu v Novej zmluve potrebujeme obetovať, investovať, dávať, pracovať, dávať výkon, lebo je tu siatba, sejba a žatva. Tieto tri. To bol vtip, ktorý neprešiel, nevadí. Siatba, sejba a žatva. Tieto tri. Konečne som sa neopravil. Mám to hlboko v sebe, budem furt hovoriť siatba, je mi ľúto. To je tá rohačtina. Ja viem, že sejba by mala byť, ale rohačtina je siatba a už to mám v sebe. V mojom duchu, nechajte to tam. Veľmi, bude z toho úroda, presne, zo siatby bude úroda. Druhý, posledný princíp, posledná myšlienka záverečná. Prečo v Novej zmluve, keď je dostatočná obeť Ježiša Krista, prečo potrebujeme obetovať, je zákon dávania a brania. Toto sa mi nepodarilo teda zopsuť slovenčinu. Je to pekné a dokonalé. Zákon dávania a brania. Lukáš 6:38, posledný verš aj v týchto materiáloch, ktoré máte na strane 2 dole. Dávajte a bude vám dané. Chcete, aby vám bolo dané, súrodenci? Čokoľvek. Dávajte. Dobrú mieru, natlačenú, utrasenú a presypanú a takú dajú do vášho lona. Lebo tou istou mierou, ktorou meriate, bude vám tiež odmerané. Znovu, ťažká otázka pre mojich súrodencov, mnohých, ktorých sa trápia, ktorí frflú, ktorí sa boja, ktorí sa naozaj sťažujú a naozaj reálne majú ťažké situácie. Pýtam sa, dobre, dostávaš toto zlé, máš toto zlé, dal si dobré, dávaš dobré, znovu seješ dobré, dávaš hojnou, prekypujúcou mierou, tak aby ti mohlo byť dané do lona. Žiaľ, mnohokrát tá odpoveď je nie. Opakujem, Boh od nás nežiada na prvom mieste, aby sme my dali. On nám dal prvý. On nám dal v tom starom zákone prvý mannu, prvý vyslobodenie, prvý dal nadprirodzené zaopatrenie. A čaká od nás, aby sme mu dôverovali, aby sme odpočívali a aby sme obetovali to, čo od nás chce. On nám prvý dal Ježiša Krista, dostatočnú obeť so všetkým, čo kedy potrebujeme a nikto nezaplatí za spasenie, ani za zdravie, ani za prosperitu, ani za byt, ktorý potrebuješ, alebo dom, alebo čokoľvek. Nikto za to nezaplatí. Tá obeť je dostatočná. Ale cesta k tomu, aby tá obeť sa mohla aplikovať aj do môjho života, je aj sejba, dal som si pozor, a žatva, a dávanie a branie. Lebo tou istou mierou, ako umeriate, bude vám tiež odmerané. Amen. Amen. Haleluja. Konec. Polopotlesk, pane. Hospodin má kadejaké filtre, kadejaké tie limitéry a elektroniku, kadejakú, ktorú prefiltrováva to, čo my mu dávame. A do neba idú dokonalé veci. Dokonalá chvála, dokonalé, krásne všetko. To je úplne perfektné. Ja by som chcel vidieť tú elektroniku tých anielov, ktorí to obsluhujú a to všetko. Ale k Bohu, aj keď takýto chabý potlesk dáte, je to úplne v poriadku. Lebo do neba prišlo... A anjeli hovoria, wow, chcel by som vedieť tak tlieskať. Aj keď skoro si sebou ako leklá ryba pri tom, to je jedno. Lebo zo srdca ti išiel burácajúci potlesk. To sú Slováci, určite, presne tak. Chodte v mene Božom. Amen. Daj mu všetko, čo máš. Daj mu svoje srdce. Daj mu život. Do dlaní daj mu všetko, čo máš, daj mu svoje túžby, daj mu ťarchu tam pod kríž. Poď a postav sa pred neho, čistý a svätý, jeho sláva ťa zatvoní. Poď a postav sa pred neho, čistý a svätý, a už nikdy nebudeš chcieť nič iné. Ježíš, Pána kráľ, Ježíš, si Pána kráľ. Dám ti všetko, čo mám, dám ti svoje srdce, dám ti život do dlaní. Dám ti všetko, čo mám, dám ti svoje túžby, dám ti ťarchu svojich vín. Tak tu stojím pred tebou, čistý a svätý, tvoja sláva ma zatvoní. Tak tu stojím pred tebou, čistý a svätý, a už nikdy nebudem chcieť nič iné. Otče, drahý Otče, Pána kráľ, Duchu, Svätý Duchu, Svätý Duchu, Pána kráľ. Všetko, čo máte zo srdca.